Góðan daginn og við erum velkomin í Vísindaþáttinn. Við erum hér í dag Björn Berg og Sævar Helgi.
Ótrúlega þess aft saman komnir.
Já, við erum svona verið að forðast hvernig annan undanfæri. Svona skýst að ég að taka þáttinn á okkur. Nú erum við hér báðir í einu, þannig að pressan á okkur. og nú erum við í rauninni búnir að... Ja, nú er þú útskrifaður sem þáttastjórnandi Sævar og ætlar í dag að vera viðmælandi. Já. Með einhverju leiti eða sérfræðingurinn.
Já.
Nema, svo voru nú ræða fyrir þáttinn, nema talið kannski berist af kröfuhækkun á ríkisbréfum.
Já, þá neyti ég að tjá mig og vísa yfir á þig.
Já, akkurat. En umræðefni okkar núna í dag er jarðhræringar og svona jarðvirkni í sólkerfinu okkar.
Já.
Það í sólkerfinu. Og þetta nú svona akkurat þitt sérsvið. Ef eitthvað þitt sérsvið þá það þetta. Og það svona gaman að, já, fyrir áhuga menn um jarðvirkni og jarðfræði og sem að margir Íslendingar eru bara áhuga menn um jarðskjálfta og eldgos og annað sem við þekkjum hér heima að þegar við förum aðeins utar í hérna sólkerfið okkar að þá þetta allt sömu efnin og við þekkjum á jörðinni þannig erum bara að tala ís og berg og annað en jarðvirknin sjálf svo allt öðruvísi og stundum ekki stundum erum að sjá hluti sem að við könnumst við og það sem náttúrulega áhugavert að Já, það nú í rauninni bara ein reikistjarnan sem að við erum eitthvað að skoða ráði frá yfirborðinu og það Mars. Hinar erum við að skoða og erum virkilega mikið að skoða jarðfræðina í brút frá ljósmyndum og slíku en ef við kannski byrjum á einhverjum þægilegum stað þá nú þessi plánda Mars sem við hefum verið duglegir að heimsækja undanfarið. Hún mjög áhugaverð svona jarðfræðilega séð en kannski ágætis grunnur og umræðu um Mars er að hún er eigum að segja að hún sé jarðfræðilega dauð að þannig allt sem við erum að skoða sem einhverja jarðhræringar á Mars eru náttúrulega löngu búnar
ég held, við skulum ekki segja hún sé dauð því ég held við getum ekki fullir það eins og staðan er í dag Nei. Við höfum bara ekki sent neina jarðskjálftamæla eða marsskjálftamæla þó sem kannski kallast frekar til Mars, til þess að mæla það hvort að það sé eitthvað hérna sem leynist inn í sem er þá bráðið ekki en það nú ýmislegt sem bendir reyndar líka til þess að Mars sé að einhverju leit ekki dauð úr öllum aðeim ennþá á stöku stað í kringum gömul eldfjöll verið streyma upp metangas upp á yfirborðinu og ég, það greinilega einhver virkni þar undir þar leiðandi sem knýr það áfram en hvað það það veit enginn, ekki ennþá allavega en svo eru náttúrulega bara á Mars eru fjölmörg merki það að Mars hafi gerst og Mars er virk reikistjarna svona það veðrunan í gangi og einhverjum og stöku sinnum virðist falla svona skriður niður hlíðar á gígum og fjöllum jafnvel
og náttúrulega ansi áberandi árstíðir
já, það eru bara svipar eins og jörðina því að Mars hallar álíka mikið nema það eru tvöfald lengri því að Mars er tvöfald lengur í kringum sólun heldur en jörðin þannig að það eru aðeins svona aðeins öflugur svo reynda Mars aðeins lengra frá sólunni svona alla jafna sporskilega braut stundum hann dálítið lengra frá sólinni heldur en jörðinni frá sólinni svona með sama hætti þannig að það var eitthvað svona aðeins yktari ástæðasveiflur, meiri kuldi bara en Mars er náttúrulega við hefur fullt eldfjöllum og frægjastu eldfjöllin eru þarna á stað sem heitir Tharsisbungan Tharsisbungan hefur líklega orðið til við möttulstrók, svona svipa eins og er væntanlega undir Íslandi sem lyftir bara skorpinu upp þannig að hún bungast út og upp um staðið þar koma nokkur risaeldfjöll fjórar risastóru dingir og eitt eldfjöll sem er alveg gífurlega stórt stærsta eldfjöll sólkerfisins eins og flatamáli sem heitir Alba Patera og það er eiginlega svo stórt eldfjöll að svona þetta er bara svo bóla eða eitthvað á yfirborðinu sko. Og frekar stór bara svona smá bunga sem er þarna stígur upp úr og maður gerir sér allir grein fyrir þetta sé eldfjöll svo rosalega aflíðandi hlíðar En svo eru þarna náttúrulega Askræðismons, Pavanismons og Arsiamons sem eru þrjár dingur hver sig kannski 15 km hávar eitthvað svo leis.
Og svona svipum stað.
Já, mynda alltaf svona röð. Kannski ekki dósipa á Hawaii-eyjar, mynda svona röð sem eru dingur líka. En svo þar aðeins vestan, norðvestan við, þar er stærsta eldfjöll sólkerfisins sem er Olympusfjall. Og þar, það er ís hvað 27 km yfir meðalhæði yfirborðsins. Þar sé ef við verið sjávarmál þarna Mars þá væri 27 km
yfir sjávarmáli. 27 km yfir sjávarmáli og hvað er Everest fjall?
Það er 8,8 á þegi, cirka.
Og flatarmál þessu Olympus Mons er svona svipa og Frakklands.
Já,
það er nokkuð stórt
fjall. Það er gífulega stórt. Það og tekur náttúrulega alveg með alveg hérna allar hraunflokkarnir sem liggja frá fjallinu. Og það er greinilegt að á toppi fjallsins er askja Já. Það eru nokkrir öskjurindar svona ef fólk horfir að mynda af ösku í dingjufjöllum að sér það svona einn stór askja svo er einn grein önnur lítil askja
Já.
Ég þekki svo sem ekki öskjumyndin að sögu ösku og Íslandi en, en þetta er greinlega tvær öskjumyndinir en á Olympusfjalli það sjáum við þeldi fjórar eða fimm öskjumyndinir þannig að kvikuhólf undir fjallin yfir hrunin nokkru sinnum Já. Og mynda þar risastóra ösku sem er álíka stór og Vatnajökull og þar eru hamraveggi sem eru 30 km háir þannig að það var ekki gaman að detta þar niður svona álíka háttu svo menn hoppa úr flugvélum í fallefstöku þannig að þeir eru mjög tilkofum miklir og, en varandi virkun á Mars þá hefur sennilega ekki gosið þar í mjög langan tíma
Nei.
Hins vegar eru fáir gígar í kringum eldfjöllin þannig að þeir eru til ungir ung segi ég eldfjöllin og já, þannig að sjást svona merki bara mennilega svona aplhraunum sem við sjáum hér og basalt og ég veit ekki hvað þannig að þetta ekki dósipa því sem við finnum hérna á Íslandi
meðan
bara riðir aukt
En nú verður að útskýra fyrir mér hvers vegna við erum að sjá þessi eldfjöll eða þarna erum við að sjá bungu þar sem er greinlega eldvirkni undir eins og þú segir og svo fáum við þarna þessi þrjú eldfjöll svona í byrni línu eins og Hawaii-eyjar Nú af að Hawaii-eyjar myndast eins og til dæmis Galapagos-eyjar þar sem að jörðinni eldstöðin færi þetta því sem að er það ekki jarðskorpan hefur svona færst aðeins til
Jú.
En það er engar flekarhreyfingar á Mars og hafa væntanlega aldrei verið eða hvað, þetta kannski rök fyrir því að það hafi verið flekarhreyfingar
Nei, það eru engin merki það hafi verið flekarhreyfingar þegar Tharsisbungan reis þá kom náttúrulega dóldið spenna á skorpuna og hún rifnaði á stökustað og frægasti staðurinn væntanlega Marinergljúfrin sem eru reisagljúfur sem næðu frá í Bretlandi, Evrópu til New York eða væri á jörðinni
og eru hínu megin alveg á plóndinni
já þau eru reyndar alveg rétt hjá svona, í sjálfu sér sko, þetta eru hérna bara rétt undir en á akkurat gagnstari hliðir hins vegar reisa stór árekstragígur sem gæti hafa oft haft einhver þátt í því að þarna eru eldfjöll en við þetta svo sem ekki ennþá en það er allavega engin merki um það að það sé einhvers konar flekarhreyfingar á Mars sem við höfum fundið hinga til og það minna það þá bara merkið það að það hafi myndast einhver upplugur möttulstrókur þann undir sem hafi síðan skilað mörgum heitum ritum og hérna mikill eldvirkni
fór
frekar staðbundinni en á hinni hlið Mars er enda líka önnur eru nokkur önnur eldfjöll og þau eru ekkert síður stór og þar er einmitt þetta svæði það sem nokkurn veginn það svæði það sem metanið virðist stíga upp og þeim staður er líka merkið frekar upplugur svona jökulhlaup flóð sem að fyllt væntalega gósum á Mars sem að ferðast svona inn í dal og komið fram einhvers konar örkil og örkilan lítur í lekkja dósibút eins og bara ísaf það sem virðist vera ísekar undir þykku lagi af ríki hver veit hvað leynist þar undir
en næsti nágrannu okkar í sólkerfinu er Venus sem er svo nærið Mars og þar er annað upp á teiningnum þar er veðrun og annað og svona áhrif andrúmsloftsins allt öðruvísan á Mars og þar eru við að sjá mjög virka plöndu
já, hún var allavega virk við veitum við hvort þessi virk í dag en það geti verið nýlegar vísbendingar frá geimfari sem heitir Venus Express sem snýst eða er á hringsólum hverjus Venus hefur greint merkjum óvunu heitt svæði við eitt eldfjall sem er alveg stólumur ég minna þetta SIF eldfjallið eftir Já, úr góða fræðinni okkar Þar geti þá verið merkið það að við gósið það tiltölulega nýlega þar sem að hraunin er þá ennþá bara frekar heitt eftir gósið og tiltölulega nýlega þá kannski síðustu miljón árum eða svo og en hins vegar ber yfirborð Venus var merkið þess að hafa endur nýjast á síðustu 800 miljón árum þannig náttúrulega engir árekstra gígarar bæði vegna þess að lofthjúpur er náttúrulega gífurlega þykkur og sömuleiðis bara að það hefur greinlega orðið einhver atburður sem að myndaði allt þetta hraun og alla þessi landsvæði sem við sjáum hana
Þú nefndir þetta með að hann væri gífurlega þykkur lofthjúpurinn því það að loftsteinn þarf að vera ansi stór til þess að hann brenna ekki allur upp
Já, það þarf það að freka stóra steina einhverju játsteina helst til sem að kom, rata allar leiðin í gegn bara að lifa ferðina af og svo þykkur og við höfum náttúrulega þykkan lofthjúp líka sem við erum okkur þannig að það eru færrir árastrakýjar hér en kannski mætti búast við með hvað jörðin er stór en það eru mörg forvitnileg fyrirbæri á Venusi svona eldvirkni fyrirbæri og þar eru meðal annars eldfjöld sem kallast kórónur og þær eru bara svona eins og bungur sem eins og pönnukökur í læginu og ef fólk kannast við laugarhraun í landmannalaugum það var það svona svolítið þykkt líparíthraun eða ríólíthraun bara hraptina og kannski getur verið eitthvað slíkt einhver svona rosalega seitt hraun sem hefur runnið frekar stutt frá í allar áttir og mynda svona rosalega reglulega fallega bungu Já. Sem lítur út eins og kórun eða pönnukaka eitthvað slíkt. Þarna líka dyngjur og þær eru allar frekar háar sömuleiðis. Ég held að hæstu fjöllin á Venusi séu kannski 15 km háa eitthvað slíkt. Þannig þetta eru öflug, stór og öflug eldfjöll.
Og þarna eru plántu sem er svipa nánast eins stór örlítið myndingjörðin.
Já, hann 95% af stærri erðar, svo maður segja. Þannig hún nánast alveg, alveg uppstór, þannig séð. En hvort það vinnur sig virki í dag ennþá eða ekki, það veit enginn. Við þurfum bara aftur, eins og ofta aður að senda fleiri geimför til þess að rannsaka það.
En það er nú hægra settingi að komast þangað, að minnstakostin eru á yfirborðið.
Já, heldur betur. Þú þekkir nú góðu sögu af hérna, rússneskum geimförin sem voru reyna að lenda.
Já, já.
Og hérna, það er ekki hlaupið að því, vinnur sig verið með þykkan lofthjúp, kannski öldur að lenda svo sem þeim með þykkan lofthjúp. En það kostar bara orku faraðninn.
Já,
og þó það eru þetta endast ferðin gegn hérna þykka lofti og sömulis hitan sem er á yfirborðinu sem er 480 stig og það er kannski líka áhugavert það getur verið að þessi eldvirkni sem var á Venusi fyrir cirka kannski 800 miljónar síðan
Já.
Og það finnum út bara út frá því hversu margir loftsteinar eru á yfirborðinu það er bara hægt að telja þá og þá nokkurnin þetta getur sér til hversu gamalt yfirborðið er
Já.
Og á Venusi þar er þykka lofti nánast úr koldíoxíði og svo þessum hérna svona dæmigerðu eldfjalla gastegundum Já, reyndar, loftjúpa vinur sem reynd þurrast í sólkerinu, annars engin vaskufa í hennum sem er ótrúlegt og já, það, maður veit ekki af hverju svo er, en þarna er líka brennisteinn og fleiri svona ógeð sem að rigna síðan niður og í eftir geimförin og tærir þau og ég veit ekki hvað.
Fyrir utan þrýstingin.
Fyrir utan
þrýstingin. Það er nú ekki endur taka enn og eftir þess að sögum eins og rúsa en sko aldrandin að því að þeir sendu, þannig að við nýra geimförin voru náttúrulega að prófa skrokkin. Á geimförunum, það myndi þola það að lenda þarna og fyrsta fari sem þeir prófuðu í einhver svona þrýstiklefa það bara fannst ekki, það var bara ég minnir að það hef bara verið einhvern veginn svona það lá einhvern veginn bara svona einhver safi bara á jörni eftir það hafði algjörlega farið í tætlur eftir að sem sagt, þetta var bara þeir, menn vissu að það væri þykkur lofthjúpur og mikil þrýstingur þannig að þeir gerðu eins hérna stöndund og þeir gátu en það átti ekki Nú erum við að tala að þau endist í einhverja mínútur förin eftir þau lenda.
Já, endist afskaplega stutt en í dag eru menn að huglega leiðangra til Venusar sem eru lent og jafnvel kyrtum yfirborðið og ég held að þessi alveg frá frekar öryggjár því að það myndi virka nú lengi til þess að það svona gangi en það eitt vandamál líka Venusi það þótt að Venusi nær sólinni heldur en jörðinni þá frekar dimmt á yfirborðinu vegna þess að lofthjúpurinn svo þykkur og það eru mikil ský sem svona byrgir manni sín draga upp birtunni, þannig að þetta er mjög fjandsamlegu staður en rosalega áhugaverðu í erfræðilega séð mjög gaman að labba þar og já, kannski ekkit gaman að labba þar en allavega að senda einhver geimför og sýna ykkur það sem þar leynist við sjáum þarna á myndum eins og frá vinir það er bara hellur raun eins og við sjáum á Íslandi og Hawaii og sem stöðum og þarna eru Apalhraun líka sem grófu úpnu raun og óstöðu sem við sjáum frá Heklu og fleiri slíkum eldfjöllum þannig að það er margt áhugavert að sjá á vinir algjörlega
Færum okkur sína aðeins utar í sólkerfið, þá erum við komin
Árun, við fáum fyrir þangað og þá langum við að fara aðeins innar ennþá
já,
aftur því það er geimfar núna sveimi Merkúri sem heitir Messenger
já.
Og eitt af hlutverkum þess er að leita að vísbendingum eldvirkni
já.
Og líklegast fann Messenger vísbendingur eldvirkni sem var þá eldvirkni fyrir kannski 4 milljörðum ára
já.
Mjög gömul eldvirkni og þá hafa myndast einhvers konar dyngjur auðborunni og þarna gæti verið merki einhverju eldvirkni sem að já, fyrir löngu síðan yfirborðið þar er hins vegar svo gígótt að það er valla já, það er afskaplega mikið gígum hana á yfirborðinni, vægast sagt
en það líkist mikið lofthjúpur og já, engin meður þess
akkurat, og svo við földum ennþó innar
já.
Þá er náttúrulega svona gætu kannski kallað eldgoss á sólinni svona sólgoss, það sem sólin sendir annars slæði frá sér, skvettur
gríðalega mikil jarðvirkni þannig séð
Já, gasvirkni, ég veit ekki hvað maður eftir að kalla það, þetta er náttúrulega ekki fast yfirborð.
Sólvirkni,
já. Það sem að sólinni verða annarslagi sprengingar sem maður valda á sólgosum og það er varpastundum miklu magna efni til jarðarinnar og svo þegar það efni rekst á lofthjúpunni okkur þá fáum við oft fallega norðurljósasýningu.
Já, mér langar nú að benda ykkur, einmitt, hlustum þú á það að ef þið hafið áhuga á geysilega fallegu myndbandi af norðurljósum hér á Íslandi. Það var nú félagi minn Ágúst Ingvarsson sem er áhuga ljósmyndari. Hann er með vefsíðina augustingvarsson.is og þar er hann búinn að taka saman myndband sem er alveg hreint magnað langt myndband sem að settir saman á ljósmyndum sem hann hefur tekið í allan vetur af norðurljósum í Íslandi. Það var nú sýnt á pressunni einhvern veginn daginn og Og hérna, þú ert nú fasta gestur þar, segir En
ég.
Hérna, segir svona
Þúlega
en þetta var mjög, þetta mjög áhugavert Þannig að endilega sjáðu hversu við fallið Norrlóðu sem geta verið, sem þeir menn gefa sér tíma til að taka myndir að henn
Já, en það, þar er á sólunum kannski Það er ekki kvika eins og við tekjum á jörðinni Þetta er ekki glóandi berg sem kemur upp heldur Bara glóandi gas
Já.
Og það er streymistundum í áttil jörðarinnar og við fáum að njóta sýningarinn eftir að það er
Já.
En annars eru svona sólgós í gangi og sólunni daginn út og daginn inn stutt í gangi, það eitthvað að gerast og sem betur fyrir kemur ekki allt til okkar en stundum gerist það
Já.
Og það eru til margar afskaplega fallega myndir af þeim mitt sólunni þegar hún í ham senda frá sér hitt og þetta drast út í geiminn
Er ekki virknin aðeins að aukast eftir það var nú rólegt tímabil núna hérna veturinn 2009-2010?
Jú, það er aftur
farið Þetta er nú verið skára
Þetta er farið að upplega aftur
Já,
Það var bara fyrir kannski viku síðan jafnvel innan við viku þá var ansi góð virkni í norðurljósunum
Já
En því miður þá var svo bjart það, þau sáust já, nánast ekki neitt
Nei.
Sást svona örlítil dauf slikið yfir heimninum en ef það hefur alveg myrkur þá hefur þau litið ansi vel út
Já Akkurat Eigum við þá að færa okkur aðeins út fyrir loftvindabeltið eða við halda okkur áfram fyrir innan
Við skulum halda okkur aftur áfram innan fyrir innan því við skulum skoða aðeins tungli líka
Já,
vegna
já,
þess að Já, og þar eru nefnilega líka vísbendingur eldvirkni
Já
Hér áður fyrr Fólk kannast náttúrulega kallinn í tunglinu Augun, nefið og munnurinn eru svona dökksvæði og umlukinn gráum svæðum Grásvæðin eru hálend
Já
Og hérna, ljósusvæðin eru hálendi og frekar gígótt, mjög gömul en grásvæðin, dökku ef svo maður segja, það eru það sem mynda augun og munnin og nefið og allt það, þau eru frekar slétt, þetta eru svona læðir árekstar dældir sem að fylst af hrauni, og hraunið er að miklu liti bara basalt eins og við finnum í Íslandi,
Já.
Og það er það sem veldur þessum dökka lit,
Já.
Og þetta fundum við nú þegar menn fóru til tunglsins og sneru tilbaka með grjót frá tunglinu og síndu okkur það, svo fundur endar merki Já, bara eldvirkni yfir höfuð, þarna væru einhverjum svona eldfjöll afskaplega gömul og algjörlega óvirk
Já. Þannig
að tunglið er ekki að fara gjósa í dag eins og stænir núna en það er alveg steindautt
miður
Svo getum við farið út fyrir smá steindabeltið þú vilt
Já, þá erum við komin til planu sem þetta er Satúrnus
Já
Eftir smá stund
Þú vilt hoppa yfir Júpiter
Nei, byrjum á Júpiter
okay.
og Júpiter sjálfur er nú Það er nú jarðvirknin ekki yfirborið heldur bara í lofthjúpnum en við byrjum kannski á tunglunum
Já.
Það er nú kannski áhugaverðast í partunum við þetta Júpiter kerfi að það Já. Eru þessi fjögur Galíleó tungl
Já.
Og áhugaverðast er mínum að er það tungl sem er innst og heitir Íó við kannski byrjum á því að þá er Íó virt þrátt fyrir að vera mjög lítið
Já.
Og mjög kalt það er að segja mjög kalt kvöldum staði í hérna sólkerfinu og einhvern hnöttur sem staðsettur þetta utarlega og þetta lítill og varð til á þeim tíma sem allt var til í sólkerfinu okkar ætti náttúrulega að vera ískaldur og það ætti ekki að vera í gangi þar en þetta virkast í hnötturinn í sólkerfinu og
já.
Það er vegna nálaðar við Júpiter
Jú, það er, já
og vegna þess að
og vegna tunglana
að, Já, vegna tunglana, vegna já. Þess að þegar Íó fer eitt ring þá fer Evrópa tvo ringi
já.
Og svo fer
Ganymedes
fjóra ringi sem þýðir að
Nei, fyrir ekki, þetta er alveg öfugt og meðan Ganymedes fer
Já, fyrir ekki, þetta er alveg öfugt
Í og fjóra og Evrópa 2
Akkurat, Evrópa 2 sem þýðir að á fjóraðkörnum ringa þá eru öll þessi tungli einni línur sem þýðir að Júpiter er að toga í Íó frá annar áttinni og Evrópa og Ganymedes er að toga í Evrópu Nei, í Íó
og hinni áttinni
Og þannig er
Þannig myndast svona núningur
Já, og einhver hefur lýst þessu þannig að þegar maður heldur á leir og er svona að klípa saman og kreist hann, þá hittnar hann Það er raunin saman sem er að gerast
Já, og þetta er svona eins og ég líka tekið bolta svona lítinn gúmibolta og ítt hann svona fram eða svona kreist hann þá fyrir það svona smá saman hittnar hann innan í sér en meni, þú finnur svo sem ekki fyrir hittanum heldur þannig En þannig eru fjögutunglinn svo nefndir Íó, Evrópa, Ganymedes og Kallistó og Íó er næst Júpiter Íó er álíka stórt þessu tungli okkar
tildulega stórt að mæli hverja sólkerfisins allavega
já, já. En svona eins og tungli okkar er algjörlega óvirt þá ætti Íó sjálf sér líka að vera algjörlega óvirt bara því að kólna fyrir löngu síðan og orði bara döðunöttur en hann er svo nálægt Júpiter að hann togar og tegir innviðina
Já.
Vegna flóðkrafta, sömu krafta og valda sjáarföllum í jörðinni
Já.
En þarna er þetta miklu öfgakendara vægisagt miklu öfgakendara Þannig
það er ekki bara verið að toga í einhvern sjó heldur það bara verið að toga í skorpun
Já, það er eins og sé að reyna að slíta hnöttinu sundur
Já.
Og fyrir vikið myndast mikill hiti innan í Íó og hann skila sér í því að kvika eða bergið innan í hnettinu bráðnar og það veldur öllum þessum allir þessar gífulega eldvirkni sem þarna er. Þetta er eldvirkasti staður í sólkerfinu eins og nefndir á hann. Og þarna eru bara stöðugt eldgos í gangi, svo eins og jörðin náttúrulega eru stöðugt eldgos í gangi einhvers staðar.
Og ekki bara eldgos heldur, eru þau alveg gríðarlega vegna þess að, hérna, vegna þess að svo lítið lofthjúpur, að við sjáum bara strókana bara lengst upp í geim.
Já, þeir eru náttúrulega rosalega öflug heimitt og þeir í og varpar frá sér efni sem síðan myndar svona kleinurhringslega belgi kringum, Júpiter
Já.
Og hann leiðir rafmagn og ég veit ekki hvað hvað og þetta litar eitt af tunglum Júpiter sem heitir Amalthea þannig að það svona fyrir rautt á litin
Já.
Sem bara rauði litinu frá brennsteins sambundinu sem þá rættur reik til Íó Já, svona svo Eiffelaukull dreifið ösku yfir Ísland þá dreifist askan frá Íó yfir tungl sem frekar langt í burti frá Íó En þannig eru mörg áhugaverð eldfjöll og þau eru flest ég kannski eldvirknin til að vera með hún það margt á huldu það hefur aldrei mælst gífurlegur hiti
Nei.
Í eldvirkninar þar að segja hann hefur ekki farið mikið yfir 1000 gráður á Celsius og dæmigerð basaltkvika sem kemur upp í eldgosum eins og í bara Heklu og 500 háls og svona hún kannski 1100-1200 gráður hiti eitthvað slags en þarna hefur hitast því kannski mælst frá 650 gráðum upp í kannski 1000 gráður og það í samræmi það að það sé svona í mitt kannski basaltkveika líka
Jú.
En líka hugsanlega brennisteins brennisteinn að gjósa
Já.
En það er eins og oft ásæði það er margt á höldum eldvirknina eins og hvernig hún er
Já.
En það er mörg áhugaverð fyrirbæri og það er til dæmis öflugast eldfjall sólkerfisins það heitir Loki
Já.
Loki Patera heitir það og það er raunur bara svona hrauntjörn hef svo maður að segja
Já.
Sem endur nýja sig svona með nokkura ára millibili og
Tjarnar eru nú fátíð fyrir bara jörðinni þetta til dæmis í hvað kynni eða hvað
þetta það? Til í hérna Kongo til dæmis og þetta til í hérna í Tansaníu minnum við alveg örgla nú er alveg stólu með hvað eldfjöllin heita sem þar eru, Nýjara Kongo heiti annað þeirra og Erta Ale heitir hitt sem er svona frægust hérna á jörðinni en þessi kvikutjörn, hrauntjörn er miklu stærri heldur en nokkuð tíma þessi tvö sem eru hérna á jörðinni og þegar menn mæla hita að það varman sem berst frá Íó þá er 13% af heildar varmanum sem Íó sendir frá sér Já. Hann kemur bara frá þessar einu kvikutjörn einu hrauntjörn
og útskýri fyrir ykkur hrauntjörn þetta er rauninni bara gígur í rauninni og á botninum og honum að þá flýtur í rauninni rauninni og bullar í því einhvern
Já, bara glóandi kvika svona, svo, hver að svæði að bara pollur á vatni einhvers konar, þegar bara vatni er glóandi kvika, það Já. Er ekki storkna það er eitthvað sem endur nýjur og heldur því eða við heldur því
og svo stendur lítill hobbitið þarna og lætur hring þetta niður
Já, einmitt, gerist þarna einmitt á Íó kannski ekki alveg en næstu því en þetta er á rússlega áhugaverður staður og þetta eldfell er skeifulega og einhverju hafa sett frá til gátu þarna getur verið svona kviku haf undir og þetta er svo opa kviku hafi en það er líklega ekki þannig kannski frekar svona einhverjum linsa af bara kviku sem er þarna saman komin undir og svo endur nýja þetta sig byrjar kannski austast svo þá er heitasti staðurinn austast í þessar hrauntjörn en kaldasti vestast svo hérna smá saman verður endur nýja násu og skoðar innröða myndir af í og þá sérðu bara hennar svona bjartan blett
og þá er þetta að tala um að þegar þetta kólnar þá storknar og sígur aftur niður í
já, væntanlega eitthvað svo leið
en yfirborð í og er litað mjög mikið af brennisteini eða svona fallega gult og hvítt
já, flestu fyrir þetta frekar ljótt reyndar
já, minnst alveg magna
já, það er mjög skrítið svona, ef að fólk hefur séð brennisteins útfyllingar hérna á Íslandi
já.
Það geta margfaldað svona, já, töluvert mörgum sinnum til þess að sjá hvernig Íó lítur út hann er bara gulur af brennisteins sambundum og rauður hér og þar og grænjabil einhver stöðum
Nei, það er eitthvað líta skvettur hér og
það Já, og þetta er mjög svona furðulegar þetta er mjög furðulegar hnöttur en það er afskaplega gaman að standa þar og fyrstalega horfa í kringu sér að sjá risastóru eldfjöll og mikla virkni
Já.
Og lítur upp í heiminu og sjá risastóru reikistjörnu gnæfa yfir allan heiminu
Já, fyllir alveg út sjóldringin örgulega
Já,
Já. Við hefum nóg eftir að fara yfir, hann er komið að auglýsingu hjá okkur en hér eftir þær að þá er alltaf meðal annars að ræða Evrópu sem er mjög áhugaverð tungl og færa okkur aðeins utar í sólkerfið bæði til Satúrnusar og síðan til Neptúnusar sem er líka margt áhugaverð að ræða.
Kostur kynir, nýsending af fersku grænmeti og ávöxtum á leiðinni með flugi frá New York. Kostur Dalvegi.
Völva og leiðakaldur. við vöðvabólgu, liðverkjum og vaxtaverkjum. Húðgaldur, við þurri húð, rósróða, exem og öðrum húðkvillum. Lífrænt vottuð smyrsl úr viltum íslenskum jurtum. Villimey, lækningar máttur náttúrunar.
Gullúrið auglýsir vordaga afslátt. Spennandi vortilboð af völdum vörum. Gullúrið mjóttinni. Ísa Toskana, ný fiskbúð, keisarinn Grandagarði.
Húsfélög, íbúar og eigendur í fjölbýli. Þarf að undirbúa viðhald húsins? Við aðstoðum við erfiðar ákvarðanir og fjármögnun. Eigna umsjón.
Vertu flottustu sumar. 25% afsláttur á tattó og brúnir, augu og varir. Skerping sem endist í 3-5 ár. Fótaðgerðir á 4.900 krónur. Brasilist vax á 3.900 krónur. Soldís Glæsibæ sími 553-1550. 553-1550. Þorsklifur frá Æsvest er rík af omega 3 og D-vitamíni. Öflu við sykursýki, liðagigt og vöðvabólgu. Lækkar blóðsykur og kólesteról. Eykur brennslu og styrkir ónæmiskerfið. Alvöru omega 3 orkusprengja. Orkan kemur úr þorsklifur frá Æsvest í Grindavík. Riðlita vatn, lítill vatnsþrýstingur. Eru lagnirnar að gefa sig? Fóðru neysluvatnslagna er lausnin. Hreina lagnir, hreint vatn. HGL.is sími 588-26-26 Bíluð þvottavél Fjarlægjum gömlu þvottavélina Borgum alltaf 2000 krónur fyrir góðar vélar Vistvæn endurnýting Sími 690-2409 690-2409 Gullúrið auglýsir vordaga tilboð Í tilefna vordugum í mjótt Gullúrið mjóttinni
Líposan Ultra. Líposan Ultra kjörið með grillmatnum og í sumarfríið. Líposan íslensk vara sem inniheldur náttúrulegar trefjar. Trefjarnar eru góðar fyrir meltinguna, hafa jákvæð áhrif á kólestrólið og komi í veg fyrir að fitan í fæðunni hafi áhrif á líkamann. Líposan Ultra fæst í fjarðarkaupum, Livju, Krónunni, Lif og Heilsu, Hagkaupum, World Class laugum og Heilsubúðinni Hafnarfirði.
Bravilor Bonamat kaffikönnurnar færðu hjá okkur. Kerfi umboðsaðali Bravilor á Íslandi. Sími 564-1400. Bravilor.is
Útvarpsaga á Selfossi. FM 99,1
Já, Björn Berg og Sævar Helgi hér í vísindaþættinu útvarpi sögu og við vorum að tala jarðvirkni í sólkerfinu okkar. En við ætlum aðeins að hérna taka okkur pínu pásu frá því örstutta stund og minnast á 100 ára afmæli háskólans og háskólalestina
Já.
Sem við hluta því.
Mér ljúft og skilt að segja frá háskólalestinni fyrir þá sem hafa ekki heyrt heyrt hana minnst. En núna í ári náttúrulega háskólin 100 ára og meðal annars af því tilefni var búið upp á það sem kallast háskólalestin og hún ferðast núna til ýmissa staða núna í byrjaði apríl og svo er hún í maí og aftur síðan í ágúst. Þetta er svona það leiti sem skólarnir eru að bæða enda og hefja aftur störf. Og í bara fyrir sem vikum síðan þá vorum við stödd á Stykkishólmi þar kenndum við ég kenndi stjörnufræði og Snæbjörn Guðmundsson sem var hún hérna í þætti fyrir ekki svo lengur síðan kenndi jarðfræði svo var hann í japanska og nýsköpun og sjúkraþjálfun og íþróttafræði og eitthvað margt fleira skemmtilegt og þarna fengu grunnskólanemendur í Stykkishólmi að kynnast vísindunum vonda og aðeins meira lifandi hátt heldur en oft áður og kunnu bara vel við þegar svo daginn eftir og lögðum þá svona háskóla dagur þar sem kannski svona svæðismiðstöðvar og fólk frá Háskóla Íslands kemur og kynni rannsóknir sínar
Já.
Og það var mjög skemmtilegt og bara alveg frábælega sótt
Já.
Þarna á Stykkishólmi allavega og þar gafst fólki til með skostur á að hérna skoða eldorgel og sjá tilraunir hjá hérna sprengjugenginu fræga og margt fleira skemmtilegt sem því fylgdi sko að fiska sem eru rannsakaðir þarna og já bara að voru nóg að taka og þetta var bara afskaplega skemmtilegt og ef svo ólíklega vill til að einhver á höfn eða þar í nágrinni einhvers þar í öruvæm er að hlusta eða djúbóið eitthvað slíkt er að hlusta og hefur áhuga að kynnast þessu þá verðum við á höfn í næstu helgi, nú er laugardaginn og ég hvet alla sem hafa áhuga að sækja þetta mjög skemmtilegt
velgert,
mjög velgert hjá þeim sko sem að skipulegja þetta þetta er brjálu skipulegn í þessu þetta er ekkert smá fyrirtæki að fara með svona marga út á land og gera eitthvað svona sko. En mér finnst það alveg frábært og forvitnilegt að fá að taka þátt í
syngið í lestinni?
Kannski innra með okkur bara
já, okay, já, já.
Það var ekki ennþá komið til þess en kannski ég brytti upp á þeirri nýjung núna þegar við förum á Skagaströnd förum að til eru út að þanga svo bara Húsavík þar eftir.
Það verða að skipta svo miklu máli hjá mér. Það eitt svona kunningi sem að nú færi nokkrir alltaf út á landi eða verða að spila fótbolta og hann ekkert að spila með okkur. Hann verður alltaf að koma með af því hann stýrir söngnum í bílnum
sko. Ég skil.
Annars má ekki.
Það einhver að halda uppi stemningu.
Það einhver að halda uppi stemningu. En talandi stemningu, við vorum að tala Júpiter og Íó.
Já.
Og við nefndum þarna tunglin og það er Galileo tunglin sem eru Íó, Evrópa, Kallisto og Ganymedes og við erum komnir að Evrópu.
Já.
Og þar erum við að tala tungl sem eins og við höfum rætt hér áður í þættinum er á öllum líkindum þannig með sem sagt klaka skorpu sem umlíkur nokkuð stórt haf mjög stórt haf og þá er spurningin hvað getum við talað sem einhver almennilega jarðvirkni þar það lítur nú fyrir það fyrsta, það lítur að vera eitthvað sem að heldur þessu á flótandi formi, þessu hafi sem hann undir og er það þá ja, einhver heit kvika sem að renna þarna upp og hita sjóin eða hvað það?
Já, það hérna Það alltaf fyrsta lagi skorpan, ískorpan
Já.
Hún veldur þrýstingi þannig að bræðslumarki væntanlega lækkar
Akkurat.
Eða, já, lækkar þannig að hérna, vatni getur haldist fljótandi
Já, hækkar mjög mikið það sem sagt að vera miklu meiri hiti til þess að hérna, vatn bráni
Já, skorpan getur verið 10 km þykk en hún getur líka verið 100 km þykk og þetta er eiginlega bara ís
já.
Og þarna eins og jörðin þá berg sem gegnum hlutverki í flekarhreyfingum flekarnir eru bara berg og úr ýmsum bergtegundum en á Íó þá eru flekarnir svona kannski eitt stór fleki sem svona sprotnar í hitt og þetta og myndast bara svona, já, ískorpa þetta bara vassís og þannig að það eru svona skrýtnar í flekarhreyfingar heldur en hjá okkur
Stundum verið seittla upp vatn á mil
Já, það er alltaf merki það að það er svona dökkar rákir hér og þar auðbúrin sem gætur merki þess að það hafi brotnað myndast sprunga svo upp hefur gosið vatn og fyllt með því kannski einhver eitthvað set sem hefur þá litað þetta en það er náttúrulega alveg vel hugsanlegt að fyrst að það er svona mikil eldvirkni á Íó þá getur nú alveg vel verið að það sé einhver eldvirkni á Evrópu líka undir yfirborðinu þá og það sé svo eldfull bara undir hafinu sem er að gjósa og koma með orku fyrir hugsanlega lífurur sem það er að leynast undir sko. Það er náttúrulega rosa spennandi að velta því fyrir sér og svona áður nýja dey þá er þetta eila sá staðar sem ég vildi helst sjá menn heimsækja
já,
það er þar sem er bara ómönuðu kunnuna fari
já.
Mæta staðin, bóri sig með skorpuna og sigla hafið þar undir
já.
Það var það er flottasti leðingur sem ég get ímynda mér
já.
Í sólkjörun okkar
nú, hinn eru kannski ekki jæn, áhugaverð jarðfræðið sér kallist og gæta með þessu svona kannski, já, kannski það er allavega í skorpa þarna og hugsanlega eitthvað hljótnund undir en kannski meini líkur
gæti verið einhvers þar en það er miklu meini merkjum það allavega kannið með þessu kallist eru báður svona nettir sem eru bara út að það er í árastragíum og árastragíarnir hafa svona já, leitt í ljós að það er undir er ís greinlega því það er svona hvítar skellur innan dökkt, þykkt, ríklag á báðum nettum þannig það er svona kannski ekki eins áhugaverð nettir þannig séð, en
Nei.
Samt sem er mjög áhugaverðir
en einhver áhugaverðasti nötturinn í sólkerfinu er aðeins utar og þá erum við komin að Satúrnusi og menn heldur nú reynda lengi að Títan, tungl við Satúrnus væri stærra en Ganymedes en svo bökkuðu menn út frá því þegar þeir áttu segja því að það var bara svona þykkur lofthjúpur þannig að blanda sjálfur eða sem sagt tunglið sjálft er ekki
akkurat
ja, stórt en Títan er eina tunglið í sólkerfinu okkar sem hefur þykkan lofthjúp og það hefur ekki bara þykkan lofthjúp heldur hefur það þessum fylgir stundum lofthjúpið eða yfirleitt sem er sem sagt veður og þannig er að sjá rigningu og snjókomu
og já, daldið öðruvísi
mjög öðruvísi og við höfum lentarna við höfum sent geimfar því miður þá brugðust sko hérna fjarskiptin
já.
Í þessu þannig að við hefum afskaplega fáa ljósmyndir og þetta er svona þegar maður horfir á þessar ljósmyndir þá vill maður svo fara þangað aftur vill sjá betri myndir og vill skoða nött betur vegna þess að þegar maður sér þarna nöttin gerum þetta við það að lenda þar sem maður svífur niður þarna í lofthjúpnum þá sér maður runni ég bara umhverfi sem maður geta hafi verið á Íslandi hérna. Bara ár og fjöll og strendur og haf og ég veit ekki hvað
þetta er bara afskaplega jarðnest svona útlitslega séð nema það bara þarna er skítaköldi, það er mínus 170 gráður 170 gráður frost á yfirborðinu og það er náttúrulega vatn ekki á fljótandi formi heldur bara sem ís
bara í öðru hlutverki
já, og þarna er metan til dæmis sem gegnir hlutverki rigningar á jörðinni þannig að metan er þarna rigni niður bara sem regndropar á jörðinni og myndar höf og ár og læki og ég veit ekki hvað sem að segja veðrar er að veldur rofi á yfirborðinu þannig að við sjáum svona árfarvegi og og fjöll náttúrulega og ég veit ekki hvað strandlínur, kannski fyrir margir sem áhuga þá á norðurhveli Títans, þar eru í nokkur vötn og höf höf svona kannski stærri kantinum en vötnin eru svona smærri og eitt þar heitir Mývatn
já.
Og það bara nefnt eftir okkar, okkar íslenska Mývatni
já, já. En nú, ekki vegna þess að það eru mýflugur alltaf.
Nei, það eru færri mýflugur þar heldur en hérna í Íslandi
En nú verður ég að spyrja, nú Títan til þjóðlega lítill nöttur samanborðið við plánundurnar þannig að hann með til þjóðlega lítið þyngdarafl hvernig er hann að halda þessum þykka lofthjúp?
Það er ágæta líka Það alltaf fyrst að koma svolítið langt út úr sólkerfinu
Já, þannig áhrif sólarvindsins er ekki
eins mikil, sko
Nei.
En svo hefur hann kannski hugsanlega orðið til við árekstra halastjarna Það Já. Er ein ný tilgáta sem ég heyrði bara eða valbar lesum í gær
Það þarf ekki að vera nokkuð mikið halastjarnu árekstra til þess að skaffa svona mikinn loftjúpa Það Jú, mjög þykkur og mikið loftjúpa
Akkurat, en ef horfir á Saturnus kerfið allt í heildsinni þá Já. Það bara ekkert ólíklegt Saturnus risa stór
Já.
Og hann hefur stóra hringi og einhvers það hljóta hringarnir að hafa komið
Já.
Þannig að þetta ekkert svo ósegnilegt ef maður hugsar út í það sem er lengra
nei,
En þarna eru hins vegar menn hafa lengi leitað að vísbendingum eldvirkni
Já.
Einhvers konar eldvirkni á Títan Það mjög erfitt, talum svo og vinur sig, fækna þess að loftjúbrunum svo þykkur hann byrgjur okkar algjörlega sín.
Já.
Við sjáum ekkert hvað er að við búinu innum ratsjá. Og það til dæna nýlega eftir að Cassini geimfarið komst á ringsólum umhverjist Títan, eða umhverjist Saturnus öllu heldur og flýgur fram hér Títan annars lagið, sem við höfum geta skengst niður á yfirborðið, svift hulunni bara af yfirborðinu og greint þar svona fjöll en einhvern veginn það hafa eldfjöllin ekki látið sjá sig það er fullt
að ekki einu sinni gömlu kúrnið
nei, ekki bara afskaplega lítið einhvers konar merki eldvirkni og það svolítið skrítið vegna þess að í lofthjöpunum mikið metan
Já.
Og einhvers stað lítið metan að koma vegna þess að metan svo er þannig efna það auðvelt að brjóta það í útfjólublá ljósi frá sólinni
Já, ekki kemur það frá lífverum
nei, sennilega, ja, líklega ekki
líklega ekki
en þannig að lítur eiginlega eiga rætur reiki til einhvers konar eldvirkni sem er hann yfirbrunni og
er frosið metan á halastjörnum?
Já, já, það metan þar til dæmis en svo guðvart það náttúrulega upp þegar að hérna, halastjörnum kom inn í sólkerfið þarna hefur hins vegar fundist fjall sem heitir Sotra Facula Sotra er alltaf eigi við Nóra ef ég manna rétt og þar þetta sér 1500 metra hátt og svo svona 1500 metra djúpur gígur ofan í fjallinu og allt í kring eru svona merkjum einhvers konar það sem lítur út fyrir hraun en hraunin það ekki úr bergi eins og jörðinni heldur úr ís þannig getur ímyndið að sjá heklu gjósa
Já.
Köldu eldgósi
Já.
Gjósa ís og svo myndast svona krapakent hraun sem best frá því það er svona
það
magna að skoða svona, kannski margir við svona krapa eða svona slössi eða hvað það kallast sem að fara í ísbúðinni,
svona
svipa og það kemur alltaf bara rúlanda móti manni
það
er frekar magna að hugsa út í það, það er, þetta eru bestu sönnugögn sem við höfum hingað til fyrir því að það séu ís eldfjöll þá á Títan
Já.
Sem er þetta Sotra Facula það gætu verið merkin eldvirkni þar
Færum okkur enn utar eða
áðurum fyrir það, þar Já. Er einhver annar stað sem eru með hveri
Já.
Hverasvæði sem er við Saturnus og það Já. Er tunglið Enkeladus er svona álíka stórt á Ísland
Já.
Og þar á suðurhveli Enkeladusar eru sprungusvæði og upp úr þessum sprungum streymir vatn
Já.
Og vatn er ekki fljótandi annað undir Já. Ískorpunni
og það bókstæðlega gís upp
Já, það bara gís upp og Já. Þegar menn fljúga framhjá það sjá menn bara strókana frá hérna þessu tungli
Já.
Og strókanir þannig bara fara út í geiminn, mynda ískristalla þegar Já. Vatn er alltaf frí sem leið og kemur út í geiminn og hérna býr til einnar hringum Saturnusar þannig að við sjáum bara einnar hringum Saturnusar í myndun og mótun eins og staðar núna
og svo eftir því sem að tunglið snýst að þá svona fer eitthvað að þessu aftunir og yfirborð út af hérna þyngdaraflinu og myndar svona rákir í yfirborðum
akkurat
það fallegar bláa rákir og hvítum
þetta er
einstaklega falleg
mjög falleg tungl og sléttast í nöttur sólkerfisins
Já.
Og bjartastir nöttur sólkerfisins líka þetta er bara hreinn tær ís
og
alveg skjanna hvítur
hvers vegna sjáum við svona mikið rík og hérna já, rík á hérna Kallistó og hérna Ganymedes en ekki á Enkelads
það því að í sólkerfinu alltaf fullt af svona smástirnum og slíku
já.
Fullt af ríki og með tímanum þá safnast bara afskaplega mikið rík fyrir á þessa netti ef ekki til að endurnýja yfirborðið
það er bara sýnir að það meiri virkni og ekki láta sinn og
hér. Já, það eitthvað sem að stuð þetta dæla stefni niður á það frá hún alltaf bara
snjóar
Já, svo sem mætti kannski segja það sko. En svo sjáum við alltaf fleiri hnetti þarna sem eru kannski aðstekknir líka sem eru ljósir. Já. En þetta bara mismunandi aðstæður í sólkerfinu sem að valda þessu.
Ef við færum okkur út fyrir Satúrnusar kerfið
eða ég hugsa það, það ekki bara ágætt.
Já. Og þar erum við komnir að Úranusi og það nú kannski ekki mikið einhverja beina jarðvirkni þar en það sem þó áhugavert að hann svona liggur á hliðinni þannig að hann hefur einhvern veginn lent í mjög hörðum árekstri en hérna
feiktur koll, þannig að hann rúlar þessu bolti í kringu svolna
en hann nú lítið eftir hann ég spá hvort við stökkum ekki yfir Úranus fyrir Neptúnusar og við Neptúnus er mjög áhugavert tungl sem heitir Tríton og Tríton er stórt tungl tilfellega stórt og þar er svona kannski ekkert ósvipað við sjáum á Enkeladusi þar virðast vera gosstrókar sem spýta vatni út í geim og þarna
skýtu drullu vatni auðrugu vatni
en við setjum þetta síðan og setjum þetta samingi við eitthvað annað sko þarna eru við komnir alveg óbúðslega langt frá sólinni þarna eru við komnir það auðvitaðlega að áhrif á sólarinnar gæta bara varla en samt náttúrulega þó nógu mikil og þarna eru við með hnött sem myndaðist fyrir einhverjum sko tæpum 5 milljörum ára sem að er ennþá virkur og er ennþá að gjósa þetta langt í burtu stóra merkilegt
en virknin þótti eiginlega ótrúlegt með vera smá reki til sólarinnar það er horfur auðbúrið þá er það svona nokkurn veginn undir í þér svona dökki blettir hér og þar og yfir í þér svona nokkur svona himna svona klaki og þetta er náttúrulega klakjur og öðrum efnum heldur en venjulegur ísklakki hérna á jörðinni en svo þegar sólin er nóg sterk þá skínur náttúrulega gegnum klakkan og dökka efni undir hittnar náttúrulega meira heldur en ljósa efni í kring þá bráðunar pínliti gata svo verður þrýstingsmunur það veldi því að það myndast svona goskverir en það er ískverir, kalt efni sem gís upp í og upp á yfirborðinu sem er alveg ótrúlega tökst til það sko
erum við þá að segja að hérna þannig erum við að tala um alveg geysilega mikið kulda þannig erum við að tala um vatn og þetta næri að hitna það mikið
já, þetta er kannski ekki vatn beinlínis þetta er svona blanda á náttúrulega vassís og einhvers konar drulli, kannski bara ríki eða einhvers slíku kólefni kannski eitthvað slis svo náttúrulega er ammóníak hérna og metan og veit ég hvað svo bara, þetta verður einhver svona skemmtileg blanda og
svo hitnar þetta hitnar og svo myndast einhver pínur þetta skráagat þá treðist þetta upp og frussast upp
myndar svona fallega rákir í hérna það hann fara á þessu og það eru nokkri svona virkir þegar Voyager annar flög framhjá Neptunus árið 1989 er svona sá, þeim nöttum sem kominu mjög óvart er sá hann
Já, vegna þess að mennaði orðið fyrir smá vonbrigði með Úranus vegna þess að það sást svo lítið þar á ljósmyndum og tunglinn voru svona tiltölulega óspennandi, þannig sé að það fyrst okkur þetta alltaf spennandi þegar mennaði átt nægan tíma en þegar menn eru búin að vera að bíða alveg frá því að komið allir Satúrnusar og allt koma ofan ef við það koma til Úranusar þá var svona sást tiltölulega lítið en síðan við komum til Neptúnusar þá sáum við aftur mjög áhugaverðan og sérstakan nött
Það er þar við Úranus á ég var hefði upp hérna það er tungl sem heitir Míranda og það er einhver furðulegasti staður í sólkerfinu tungl sem hafa verið brotið upp og svo aftur hnoðað saman einhvern veginn það er allt svona ójamt og ósamkvært einhvern veginn samt nöttótt þetta er alveg bara
mjög sérstætt vegna þess að þegar maður sér fyrir sér einhvern nöttur sko brotni í svona stóra bita eins og virðist það hafi verið og hnoðast síðan aftur saman þá myndum við halda að það er ekki hnattlaga
það er náttúrulega, það er auðvitaðst að hérna formið að búi til út nógu stór þá er út nógu stór þá verður náttúrulega það hefur bara ekkit val
eitt kannski að lokum að mjög utalagi sólkerfinu og það eru náttúrulega fleiri hnettir og það er jarðvirknin kannski miklu, miklu minni en það eru við samt að sjá hnettir sem eru rauðir á litinn og hvers vegna það nú er það haldið að í yngri virkni og svona þá væri nú allt bara hvítu svart og grátt
Já, þarna er virðist vera fullt af kolefni sem hefur annarkvort þegar hnettirnir innihalda er mikið af kolefni og svo þegar það lýsist í sólarljósinu eða verður einhver efnahvör sem ég kann ekki útskýra þá verður rautt á litinn sem annars er kannski svart oft tíðum og þessi hnettir bara eins og setna sem er hnettur í mjög langt í burtu frá sólinni miklu lengra en Plútó til dæmis frá sólinni hann er heldig, alveg örgulega rauðasta fyrirbæri sólkerfisins, hann er rauðar en Mars
Já.
og það bara einmitt mjög skemmtilegt að velta fyrir sér hvernig úrskopunum þetta gæti gerst. Gæti verið einhver virknar líka, við höfum ekki hugmyndu það. Bara allt og langt í burti til þess að við getum nokkuð tíman greint eitthvað á yfirborðinu. En við getum séð að hins vera svona, já, þetta rauðasta fyrirbæri sólkerfisins. Dimmrautt eitthvað neginn.
En lærum við mikið á því að hérna, að horfa þessa framandi hnetti varandi jarðfræðina hér heima eða það bara á hinn veginn?
Já, ég held við lærum alveg klárlega helling á því. Það kannski alltaf, eldverkinu á jörðin dálítið öðruvísi svo erum heldur en eldverkinu á hinustöðunum en það sýnir okkur líka hversu fjölbreytt eldverkinu getur verið.
Já.
Og það afskaplega áhugavert, finnst mér. Bara að hérna, ef öll eldfjöll væri svona eins og Íslandi bara einhver svona sprungu gos og sem að kviku eða hraun flæðir bara til sig hver áttarinnar. Það var ekki búið spennandi sem við búin svo eitt eða nokkur. Það gaman að hafa fjölbreytni í þessu.
Já.
Og þeir eru alveg óskaplega heillandi þessi staðir oft í sólkerfinu eins og Íó og Títan og já, Venus og Mars og ég geti hann haldið áfram endalaust.
Við sjáum þetta samspil hita og kulda, hversu miklu máli það skiptir.
Já, efnasambandsetningu, kannski fyrst og fremst líka.
Já.
Það skiptir öllu höfumáli og svo líka bara uppruni eldverkinu var.
Já, akkurat.
Hann er öðru sjá Íó heldur en jörðinni.
Nefnilega. Já. Það er náttúrulega áhugavert vegna þess að það er svo stutt síðan við stóðum í þeirri meiningu að það gæti ekkit verið virt eitthvað fyrir utan spórbaug Mars. Það er í rauninni bara ómögulegt.
Akkurat.
En það sjáum við það að tunglin sem að menn höfðu gefið sér að væru öll bara eins og okkar tungl. Það væri ekkit að segja þar og svo kemur í ljós að það eru einhverjur áhugaverðum hnettir sólkerfisins.
En svo alltaf gaman að sjá svona vísindin í verki. Það er alltaf skemmtilegast þegar menn spá fyrir eitthvað út frá lögmálum vísindana.
Já.
Og svo það staðfest einhvern tíma síðar.
Já.
Og það gerðist til dæmis árið 1979 þegar Voyager fyrsti flaug fram hjá Júpiter og fram hjá Íóliðinni. Þá bara tveimur vikum áður birtist grein í Science held ég örugglega þar sem nokkrir vísindamenn spáðu fyrir voru fyrsta sinns að það hafi verið gert. Sögðu að þessi hnöttur var líklega mjög mikla eldvirkni vegna nálar við Júpiter og þessi samspilið tunglana hinna við þetta tungl. Þannig við ættum ef allt er rétt að sjá þarna eldvirkan stað. Sumir bara héldu að það væri ekki og aðrir héldu að voru alveg samfærir og svo bara komið ljós þegar myndin voru teknara þarna var sko heldur betur eldvirkastir hnöttur sólkerfisins. Þannig að lögmálin virka.
Já. Þetta heitir kenning. Hún er kenning.
Fyrnir augum sumra.
Já, akkurat. Og meðan hún stendst svona endurskoðun alltaf.
Hefur einhver fórsporgildi.
Já, einmitt.
Nú bara nýlega búið að staðfesta búið þá svo lengur búið að staðfesta afstæðskenninguna
en ein
af spáum afstæðskenninguna var staðfestum daginn.
Já. Akkurat, það er gaman að því. En það fer að vera komin tími hérna á okkur. Það minnum á stjörnuskoðun.is og minnum íbúið Hornafjarðar
á háskólalestina.
Á háskólalestina næstu helgi.
Já. Og íbúið í Öræfænum og hérna Djúpovogi og vonandi kannski einhverjum fleiri stöðum í kring.
Já, akkurat. Við verum hérna aftur í næstu viku. Minnum að það þeir fara nú að detta inn þættinir á síðustu vikum.
Já, þegar ég fæða og við spila ekki þinn lánaðan.
Akkurat. Í síðustu viku var hér Martin Ingi Sigurðsson læknir í Vitali og hann var að tala við okkur um rannsóknir hér á Íslandi á lúna og hérna hjartaskurðlækningum. Mjög áhugaverð. Martin er einmitt að fara að skila sinni eða búin að skila og er að fara að verja sína doktorsritgerð í erðafræði núna í sumar og ætlum að sjálfsögðu að fylgjast með honum. Nú fyrir tveimur vikum var hér Erpur Eyvindarsson, ég var að kalla hann heimspeking og við vorum að ræða svona um hérna efahyggju og annað en við höfum verið að ræða í dag eldvirkni í sólkerfinu.
Já,
Björn Berg og Sævar Helgi og við þökkum kærlega fyrir okkur og heyrum síðan bara hress og kát í góðu veðrinu í næstu viku. Takk fyrir.
Takk fyrir.
Ertu búin að skipta tímaremina? Eða ætlar að bíða hann til hún slitnar? Þú veist hvað gerist þá? Drífið nú til Nikolai og fáðu nýja tímarem og fría vélastillingu með. Ekki missa af þessu, drífið þig núna. Nikolai, bifreiðastillingar, Faxafirði 12, sími 588-2455. 588-2455.
Þegar vanda skal viðgerð, B&T, rétting og sprautun skemmuvegi 44, Bleik gata. Sími 578-5070, 578-5070.
Skarthúsi Laugavegi auðlýsir, sólgleraugu 2011 á krónu 1500, einni ný sending að túrbönnum og sumar hárböndum. Skarthúsið Laugavegi.
Aðalverkstæði tilkynir, hafðu bílinn í lagi. Láttu aðalverkstæðið fara yfir bílinn. Fáðu betri þjónustu. Fáðu betra verð. Aðalverkstæðið, Malarhöfða 2, sími 577, 4004.
Smurþjónusta fyrir allar gerðir bíla. Frábært verð og góð þjónusta, alltaf heitt á könnunni. Smurstöðin Dalvegi 16a, sími 554 34 30, 554 34 34.